V příběhu každé ženy hraje roli muž. To mi řekla ke své knížce první statečné jedinečné publicistka Jana Renner. Vítejte v Hovorech, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Knížka se jmenuje první statečné jedinečné a má podtitul Češky, které zvolily tu méně pohodlnou cestu. Jak to myslíte?
Myslíme to, tahle věta je myšlená tak, že to byly ženy, které se mnohdy rozhodovaly pro tu cestu, o které věděly, že nebude úplně snadná. Že šly do rizik nebo se zabývaly nějakými činnostmi, o kterých mnohdy předem věděly, že jim přinese nějaké nesnáze, že budou muset překonávat překážky a přesto do toho šly a šly do toho s tím vědomím.
Vy jste hned začala v množném čísle, takže měli bychom připomenout, že součástí autorské dvojice, tedy kromě Jany Renner, která je hostem, je také ilustrátorka Sylvie Vondřejcová. Jakou roli ona sehrála? Nejenom samozřejmě tak chápu, že dělala ilustrace, ale v přípravě té knihy.
Sylvie Vondřejcová je autorka ilustrace, autorka takového toho ideového pojetí. S ní jsem se já shodla, že těch žen bude 30, že začneme v době konce 19. století, že nepůjdeme nikam dále do historie. A Sylvie do toho potom vnášela takový ten pohled trochu mužský, chtěla tam i profese, které nebyly ryze ženské, což já oceňuju, protože...
Řekněte příklad, to mi ubývá. Těch profesí, které nejsou považovány za ryze...
Pilotka, závodnice v autě, automobilová závodnice, to jsou asi ty hlavní.
Ano.
Ženy, které se zabývaly činnostmi, které pro ženy úplně nejsou typické ani dnes a nebyly ani tenkrát.
Vy tady ve věnování máte jména pěti dětí, Vendovi, Martinkovi, Magdalence, Michalce a Matyáskovi. To znamená, že vy dvě dohromady máte těch pět dětí.
My dvě dohromady máme pět dětí.
Každá zvlášť.
Každá máme své a měnovali jsme tu knihu dětem, protože na své děti jsme při tvorbě té knihy mysleli zejména. Vlastně první ta idea, moje idea původní byla napsat nějakou knihu, vytvořit nějakou knihu, která osloví dětského čtenáře právě s tímhle tématem. A mě k tomu tématu vlastně děti přivedly. Když jsem se svými dětmi četla jinou knihu na tohle téma, tak jsme se trochu povídali o tom, co je to vlastně rebel, rebelka. A můj synek v té době necelých 6 let mu bylo, se mě zeptal, proč on jako chlapec by mohl dělat všechno to, co tam ty ženy dělají, co v té knize je popsáno, a jeho sestry vlastně ne. A mě to docela zarazilo, jednak jako s ohledem na věk toho dítěte, a říkala jsem si, no ale vlastně tohle je téma, které bych chtěla dál rozvinout a zdůraznit, že můžeme dělat všichni všechno, ženy, dívky, děvčátka mohou dělat to, co chlapci, pokud to tak budou chtít. Nemusí to tak chtít, nemusí být každá holčička pilotka.
Ale to není knížka pro děti.
Původně jsme plánovali knihu pro děti, ale ten projekt, jako všechno, když něco člověk hodně plánuje, tak potom se mu třeba stane, že se to vyvine úplně jinak. To se stalo i tady. Ta kniha v principu stále oslovuje i dětského čtenáře, ale nejen jeho. Já mám nakonec velkou radost, že se z toho stala taková kniha univerzální, že to je kniha, která oslovuje čtenáře opravdu bez rozdílu věku. Já jsem se setkala s jednou známou, která ji kupovala své babičce, která je asi 93 let. Jiná známá ji kupovala své dceři, která je 19. A teď mi říkala tento týden, že ta kniha oslovila také jejího syna, bratra té obdarované slečny, a tomu je 15. A tomu chlapci se ta kniha velice líbila, takže opravdu to spektrum je široké.
Či není to zase ryze ženská záležitost?
Ne, vůbec ne, vůbec ne. Já jsem moc ráda, že jste ty muže zmínil. Já bych ráda tuhle myšlenku trošku podržela, rozvinula. To bych ráda zdůraznila, že vlastně u všech těch žen se mně objevilo jako jedno velké téma, takové jako přesvědčení, poznání toho, že když má žena ve svém životě muže, který podporuje, ať už je to otec nebo dědeček, bratr, ideálně i partner potom v jejím soukromém životě, tak tím, že nám se daří mnohem lépe, než když to je naopak. Když ta žena jde opravdu sama tím životem, tak to není úplně komfortní situace.
Kniha vypráví 30 příběhů 30 výjimečných českých žen, které se zapsaly do české i světové historie. Já jsem úmyslně začal dětmi právě proto, že mě zaujalo, že nezanedbatelná část těch žen, které zaujaly vás, o kterých vyprávíte, tak byly bezdětné, nebo část byla bezdětná. Hraje to nějakou roli v těch jejich příbězích? Byla to otázka volby, anebo je to spíš náhoda?
Hlavně je náhoda, že těch žen je většina. To se opravdu ukázalo až při tom při zpracovávání těch jednotlivých osudů. Nakonec toho vyšlo, že nadpoloviční většina 17 bylo bezdětných, ale já jsem to vůbec nevěděla a vlastně při tom výběru to vůbec roli nehrálo. Rozhodně nebylo rozhodování, bude tam žena s 5 dětmi, ano, nebo tam nebude žena bezdětná. Tak vůbec jsme neuvažovali, ale jasné je, že to mateřství a ta rodina ten život ovlivňují a tuhle tu myšlenku zmiňuji, nějaký rozvím v doslovu. To, že tam sledujeme právě to, jestli ty ženy měly nebo neměly děti, je z toho důvodu, že to mateřství podle mého názoru jako život ženy a nějaké postavení ženy ve společnosti ovlivňovalo a stále ovlivňuje.
Magdalena Dobromila Rettigová, Martina Navrátilová, Josefa Náprstková, Božena Laglerová, Eliška Junková, Anna Honzáková, Madame Nátková, Věra Čáslavská, Marta Kubišová nebo Madeleine Albright. Podle čeho jste ta jména, ty ženy, ty osudy vybírali?
Na začátku byla opravdu zvědavost. Vlastně na začátku byla moje osobní zvědavost, kdy já jsem se začala psát jména žen, která mě osobně zajímají. Tyhle všechny, těch 30, které tam nakonec jsou, se tam objevilo, přičemž třeba Božena Laglerová přišla do toho seznamu až v momentě, kdy jsme to už začali se Silví tvořit ten koncept společně, ta jí tam přivedla vlastně tuhle tu ženu konkrétně. Já jsem
první
byla,
pilotka mimochodem.
První pilotka, přesně tak, ano, první pilotka, to jsem nezmínila, pardon. Já jsem byla zkrátka zvědavá, respektive chtěla jsem si tak jako ujasnit, v čem jsou ty ženy pro mě osobně a obecně jako důležité. Jaké je, řekněme, dnešní vyznění jejich osudu a toho jejich díla, co předali pozitivního a v čem jsou nám dodnes příkladem, mohou být tím vzorem. To téma vzoru vlastně je tam hodně silně obsažené.
A to znamená ženy vzorem nejenom pro malé holčičky, ale i pro malé kluky.
Určitě, ženy vzorem obecně. Ženy vzorem jako žena jako člověk. Vzor jako člověk, ne jenom žena vzor.
Jana Renner vypráví o své první knížce První statečné jedinečné o Češkách, které zvolili tu méně pohodlnou cestu. Musím říct, že tahle knížka, kterou držím v ruce, byla pokřtěna takovým zvláštním způsobem, když ono se to nabízí. Mám pocit, že cítím těch parfémů víc. Vy jste žádné šampaňské nebo sekt nebo něco, ale vy jste použili voňavky.
Ano, my jsme se řekli, že polévat knihu nám připadá trochu barbarské, bychom museli byli do nějaké folie jako šetřit, protože jsme nechtěli ani o jeden kus přijít.
Každá sudička přinesla svůj parfém.
A každá sudička byla vyzvána, aby se přinesla svůj parfém. A většina ze tří jak skutečně přinesla, že jsme tam měli na výběr a každá si pak vzala, co zrovna jí to přišlo pod ruku a křtili jsme parfémem.
Kolik kmotr bylo?
Kmotry byly celkem tři. Tři kmotry měla kniha a všechny o ní velmi hezky promluvili. Všechny je tak jako hezky vyprovodili do světa. Opravdu mi to přišlo takové jako symbolické. To jsou ty tři sudičky, které to novorozené knižní dítě vypravují na jeho vlastní cestu.
Představte nám je.
Já bych začala ženou, která v té knize je a kterou jsme proto i oslovili, nebo chtěli jsme tam minimálně aspoň jednu ženu, která by mohla opravdu přijít a k té knize něco říct. A to byla paní doktorka Milena Černá, bývalá ředitelka výboru Dobré vůle, taková hlavní duše té organizace a také blízká přítelkyně Olgy Havlové. A
ta tam je taky v tom.
Ta tam je taky, přesně tak. Olga Havlová je tam taky. A vlastně, když tam paní doktorka Černá o knize mluvila, tak jsme tak připomněli, že doufáme, že je s námi tak jako nepřímo přítomná i paní Olga Havlová, a že by z toho snad měla i radost. Takže to byla jedna kmotra. Další kmotrou byla Daniela Drtinová, novinářka, která byla původně na tom našem seznamu. Když jsem mi řekla, že byla na seznamu, tak se trošku vyděsila. A nakonec v tom výběru už jim není, protože jsme se rozhodli pro volbu žen, které mají toho života za sebou trochu víc. A Daniela Drtinová říkala, že byla podle jejich slov byla velmi jako poctěna. Říkala, že sama, že si myslí, že to výběru až tak nepatří, že by se trošku styděla být mezi takovými jmény, ale ona byla další. A další ženou kmotrou byla Rosťa Gordon-Smith, což je žena narozená v České republice, na Češka, která ve svém současném díle působení navazuje na odkaz Elišky Krásnohorské. Ona založila spolek Minerva 21. A ten spolek se hodně věnuje ženám, vzdělávání žen, rozvoji žen a přímo na tu Elišku Krásnohorskou, kterou v knize máme taky, navazuje. Takže to byl i ten důvod, proč vlastně jsem Rosťu Gornsmith oslovila.
Knížka už fungovala taky jako dar vlastně, jste, nebo charitativní dar, jak to bylo?
Křest knihy moderovala Nora Fridrichová, se kterou jsem se hned domluvila, když jsme se nad tím potkali, že věnujeme knihu do její akce Ježíšek z La Fabriky, to je charitativní burza knih, ta proběhla v prosinci, pravidelně probíhá začátkem prosince, už v době adventu. A je to burza akce, která podporuje Klub svobodných matek. Zase je to takové, jako tohle asi ženské téma, pomoc ženám, které tu situaci mají složitější a v době Vánoc se to tak hezky hodilo. Já jsem z toho měla velkou radost, že se tahle spolupráce podařila.
Vy jste tu knížku připravili, jak už bylo řečeno, společně se Sylvií Vondřejcovou. Předmluvou přispěla Magdalena Šustová, čili další žena.
Ano, přesně tak. Ano, na celé té knize spolupracovaly jenom ženy, což se teda, nebyl to vůbec záměr, ale nakonec to tak stalo. Magdalena Šustová je významná, talentovaná historička a napsala předmluvu o vzdělávání dívek a žen. V té době, kdy psala tu předlohu, působila v Národním pedagogickém muzeu a knihovně Komenského. A na tom krátkém prostoru 4 stran, které ta předmluva má, hezky shrnula vlastně tu historii a i tu současnost. Když jsem se s ní na tom domlouvala, tak jsem říkala, chtěla bych tam i něco k té současnosti, jaká je vlastně dnes ta situace. Takže i to tam je obsaženo.
Posloucháte Hovory, dnes si povídáme s bohemistkou, spisovatelkou Janou Renner. Setkala jste se třeba i s negativními ohlasy, protože často bývá feminismus trnem v očích určitých, hlavně mužů.
Teď se mi úplně nahrál na jednu situaci, která se mi přihodila v úterý, tento týden v úterý na literárním večírku, kde to bylo autorské čtení, povídání o té knize a jeden muž se mě tam právě ptal, proč jsme tam dávali tyhle údaje, tyhle informace o tom, jestli ty ženy měly nebo neměly děti. Mm-hmm. Že je přece jasné, že když ta žena děti nemá, tak si může tak jako dělat, co chce a může si tu kariéru rozvíjet a není na nikoho vázaná, když je má, tak jí nezbývá nic jiného, než se o ně postarat. A já jsem mu přesně vysvětlovala to, že to nebyl úplně záměr, nebo nebyl rozhodně záměr mít tam více bezdětných a ukázat, že ty bezdětné to měly v tomhle ohledu jednodušší. Že jsme šli po těch osudech, nebo mě zajímaly osudy a zajímaly mě osudy, které jsou dodnes inspirativní a důležité. A zároveň to neznamená, že když žena děti má, tak už nic jiného jí nečeká. Já si myslím, že to mateřství je sice významná role na celý život, nicméně ty děti vyrostou. A z mého pohledu cílem té výchovy a toho procesu a té péče je, aby jednou byly schopné žít samostatný život. A to, že ta žena dělá i něco jiného, než že se stará o rodinu, může pro ty děti být velká inspirace a vlastně vzor a může jim to na té cestě hodně pomoci.
Ostatně vy jste toho příkladem, máte 3 děti a píšete knížky, teď je to s otazníkem, jestli pokračujete.
Já budu pokračovat určitě dál. Zatím je jedna konkrétní, ale vyšla samostatně jedna moje povídka, 2 pohádky, nebyly to teda knihy, ale nějaké texty už vyšly před tou.
No a když jsme mluvili v úvodu o těch mužích a jejich úloze v životě těch výjimečných žen, neuvažujete o tom, že byste třeba napsala Muži v pozadí?
To zatím ještě o těch mužích úplně neuvažuji, nicméně dneska zrovna 9. ledna je nedožité 130. výročí narození Karla Čapka. Dneska jsem na to hodně myslela, než jsem měla do rozhlasu, že to je významné výročí a že třeba konkrétně jeho dílo pro mě, když jsem se s ním sama seznamovala, bylo neuvěřitelné v tom, jak bylo vizionářské. Takže Muži v pozadí je skvělé téma a i tady v téhle knize je těch mužů v pozadí hodně. Kdybych mohla, tak třeba nějaké zmíním. Třeba pro mě velmi inspirativní člověk, který se tam i objevuje potom v citátech, je Tomáš Garrigue Masaryk, jednak teda tatínek Alice Masarykové, která byla shodou okolností úplně první ženou na tom seznamu. A zároveň zasáhl také do života Vlasty Kálalové Diloty, což byla lékařka, která v Bagdádu založila Československou nemocnici. A on zprostředkovaně přes Alice Masarykovou Vlastě Kálalové zajistil stipendium, půjčku, aby ona mohla ten projekt uskutečnit a nemusela se úplně finančně zadlužit na vlastní pěst. A nakonec ještě za tu práci pochválil, velmi to vlastně ocenil, to, co ona udělala. Takže třeba Tomáš Garrigue Masaryk, který zároveň také zdůrazňoval to, pro mě myšlenka dodnes jako velmi aktuální. Myslím si, že bychom si ji měli připomínat, že svět se nedělí na muže a ženy, ale svět se z mužů a žen skládá. Takže to nejsou dva protipóly, ale je to opravdu nějaké dvě různé množiny, ale ty množiny tvoří jeden celek, který když ty množiny spolupracují, tak se nám může podařit třeba i nějaká harmonie v tom životě.
Hledám, jestli píšete i o Olze Scheinfugové, když jste připomenula Karla Čapka.
Není tam, byla na seznamu, ale nevešla se nám tam, ale je to jedna z žen, která mě taky velmi jako zaujala, inspiruje.
Doufejme, že bude v pokračování
třeba.
No a ještě třeba aspoň jeden příklad muže v pozadí.
Muž v pozadí, třeba Jan Mládek, manžel Medy Mládkové, který ji podporoval v jejich aktivitách, byl jí takovou velkou oporou. Nebo pro mě třeba dvojice zajímavých mužů, kteří jsou spojeni s osudem a s dílem Gréty Tugendhatové. Jednak její manžel Fritz Tugendhat, jehož jméno slavná Tugendhatovic vila v Brně nese, a zároveň tatínek, pan Levber, který z dceři umožnil uskutečnit tu její vizi. Zafinancoval stavbu vily Tugendhat a dal jí vlastně ten prostor. On by asi sám se rozhodoval úplně jinak, protože podle soudě, teda podle toho, jaká byla Levberovic vila, v čem Levberovi žili, tohle bylo něco naprosto převratného, nového, vlastně trochu předběhlo to dobu, a on i tak do toho dal velký kapitál a té dceři umožnil, aby ona tu vizi uskutečnila, protože myslím si, že tak jako předpokládám, odhaduju, že vlastně viděla, že ona možná to odhadne lépe a dal jí ten prostor.
No a jak to má sama autorka Jana Renner s tím rodinným zázemím?
Já to mám zaťukám skvěle, protože mám báječného muže po svém boku a zmiňuji to v poděkování, tam jsem potřebovala mu osobně poděkovat. Můj muž je skvělý partner, manžel, skvělý tatínek a díky němu ta kniha vznikla, díky ní jsem mohla tu knihu dopsat. On se výborně stará o naše děti a vymyslel si pro ně volnočasovou aktivitu, která se odehrávala konkrétně v pátek. Takže já jsem měla pravidelně od září 2018 každý pátek volno a mohla jsem psát.
Takže to je taková páteční kniha.
Ano, trochu.
Vaše kolegyně, ilustrátorka Silvie Vondřicová, se přiznává, že téma žen, feminismu a genderu nikdy cíleně nevyhledávala, že se nikdy necítila jako žena méně cená nebo utlačovaná, nerada prýfňuká, a toto téma si našlo ji. Jak jste si našla vy to téma, nebo jak to přišlo?
Já jsem si to téma našla, opravdu nad inspirace byla kniha Příběh na dobrou noc pro malé rebelky. Ta mě velmi zaujala. Čekala jsem na české vydání, říkala jsem se, když to budu chtít číst s dětmi, tak počkáme na české, když anglické bychom taky zvládli. Děti jsou zvyklé na angličtinu, protože žijí v bilingvním prostředí, vychováváme. Ale říkala jsem si, jelikož to mám číst já, tak se jim do té angličtiny nebudu úplně míchat, počkáme se na české vydání. A potom mě ta kniha překvapila tím, že byla taková velmi strohá, trochu povrchní. Vlastně přišlo, že ty příběhy já bych tam chtěla mít celé a chtěla bych se dovědět, co ty ženy konkrétně na tu dráhu, na které se objevily, vyslalo. A to byl jeden moment. A druhý moment bylo to, že tam nebyly žádné Češky. A to mě tak trochu rozlobilo vnitřně. A říkala jsem si, ale tak by to být nemělo. My tu máme těch žen taky spoustu a musíme si je připomínat.
V dětství jste měla nějaký vzor?
Konkrétně, no, potkala jsem spoustu lidí, kteří mě inspirovali. A nechci říkat, že to byly jenom muži a ženy. Když se dostanu ještě zpátky k té knize, třeba Vlastu Kálovou de Loty a Martinu Navrátilovou jsem si sledovala už od dětství. Asi zhruba, když mi bylo 13 let, tak jsem četla právě román Ilony Borské Doktorka z domu trubačů, což je románově pojatý příběh Vlasty Kálové de Loty. A pamatuju si z toho dětství, musela jsem ještě být na základní škole v té době, že mě to úplně šokovalo. To, že se vydala v té době někam na Blízký východ a tam tohle dokázala. A pak vlastně i ten její životní osud a tragédie po návratu, která se jí přihodila v roce 45. Takže ta vlastně už někde mě zaujala před dost lety. A Martina Navrátilová, taky jsem o ní četla knížku ještě na základní škole. Překvapilo mě, jak byla taky taková houževnatá, odvážná, vytrvalá. A co se týče vzoru, měla jsem skvělou paní učitelku na základní škole ve 4. třídě, která nás jako celou třídu Jmenuje se Alena Vesecká, ráda bych ji pozdravila tímhle cestou. Ona nás celou třídu vedla k tomu, abychom četli. Já jsem teda četla vždycky ráda, ale i spolužáky, kteří třeba úplně v té četbě neměli zalíbení, tak je k tomu vedla, protože nám pořád připomínala, že tou četbou člověk jinak objevuje nové světy, vlastně nachází si úplně nové dimenze. Že ta kniha je přítel, kamarád, který se může vždycky hodit i v dobách, kdy třeba není úplně dobře. A zároveň takový bonus a plus, ta četba rozšiřuje slovní zásobu. Kdo dost čte, tak si může obohatit i svůj slovník.
Vy samou se vlastně asi stáváte vzorem, nebo alespoň díky té knize, protože pořádáte různá autorská čtení, ale taky třeba jste byla na networkingovém obědě jako inspirativní žena, jsem se tady dočetl, čili ono je to asi zpětná vazba od těch čtenářů. Bylo něco, co vás vysloveně překvapilo, zaujalo, že někdo si tam našel něco, o čem jste ani nevěděla, že v té knižce je?
Já bych ráda ještě zmínila ten networkingový oběd, to sem určitě patří. Mě na něj pozvala společnost Business Professional Women České republiky, která ta organizace přímo navazuje zase na Františku Plamínkovou, kterou v knize také máme. A tahle organizace funguje už téměř 90 let a opravdu také rozvíjí takové toho ducha té rovnoprávnosti a těch možností. Ta organizace se podílí na velké konferenci, která se týká rovnosti platu, což je myslím také poměrně téma, které nás trochu pálí jako společnost. Co tam někdo nachází, co tam třeba není. Teď se mi přihodilo, právě jsme se hodně bavili na té literární akci ke knize o tom výběru žen. A konkrétně organizátorka akce, která mě tam pozvala, se mě ptala, proč jsme třeba místo Olgy Havlové nevybrali Danu Němcovou. Někdy dostávám takové otázky, proč tam je ta žena, jiná tam není. Takže někdy jsou to takové spíš jako třeba subjektivní pocity toho, že by tam někdo chtěl jinou ženu nebo jiného člověka. Ale v zásadě není to nic negativního nebo úplně odmítavého, což jsem velmi ráda.
Napadá něco, co těch 30 osudů spojuje?
Určitě spojuje vytrvalost. Já už jsem si říkala, že ta vytrvalost by mě do budoucna hodně zajímá i u dalších jiných žen. A spojuje je schopnost postavit se znovu na nohy, když přijdou nějaké těžkosti. To taky je tam ve všech těch příbězích. Já když jsem to psala, když jsem se ty příběhy studovala, nebo jsem si víc načítala a zjišťovala, ověřovala třeba fakta, tak mě to mnohokrát překvapilo a velmi inspirovalo. Někdy má člověk trochu tendenci fňukat, nebo si říct, a já to nemám úplně jednoduché, nebo teď je to zrovna třeba takové, jakože se mi to nelíbí, ta situace. Ale když jsem tohle právě procházela tím obdobím toho psaní, tak jsem si říkala, no ale není to tak, jako dneska se nám obecně daří dobře a nějaké každodenní drobnosti, které se přihodí, to je zkrátka život. Ale jinak se v tom životě těchto konkrétních žen udávaly i tragédie velké, které oni dokázali zvládnout.
První statečné, jedinečné, to je kniha o Češkách, které zvolili tu méně pohodlnou cestu, napsala ji Jana Renner. Moc děkuji za návštěvu ve studiu, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.